Radio Okapi. Bon sang na beto Adolphe Ngoyi. Okapi.
Matendo nangi kakia kiewa na kupesa mungisika na binu bampangi nyusu mipo na nzila ndinga ya ngemba mbote na binu. Bainto antisangu vitu menata na kukira yae kele mutindi yae. Ntwadisi ya bisabi ya sokole antete na kitini ya sudi mebenda makutu ya mkukizi ya dibundu bame bokila kordi. Kriste baka tuka na ngumbu ya Mont Carmel. Sa mutindonga lu ya lumeka ni na kunwani sababu bilumbu ya ikaka. Batu makumisa mbano na iya meti na buloko ya osio na mbanza kisangani na na ina bulamaka kina kusamba na ntuala bampulusu kesungilaka buloko ina na kizunga ya lachopa. Binzonzi ya kizunga lachopo meka nina kubukitisa ntualisi ya kizunga na bao kuenda samba samu na ntadunu na yandi metu bakinzonzi boimbo mbeli puna makanate litwali ya mwankoto bampangi beno dolula munu. Kanampila kele vwana na betu kintuali tina ntuka ntsangu meku bika Radio Okapi. Beto zibula ntsangu na betu na ina metala tila ya tsuka mepesa ntumini ya bisabu ya sokola ntete na sudi peni tumini ya mulungwa makumi tatu na iya ya makesa ya luyalu na bamaimai ya dibundu Corps du Christ. Ina meku maku zingila na Mont Carmel baku za vutusa minduki bokanaka General Fols Kabwe na kokela bubu peliaka binwani kutaka tika ina kenantama ya ba kilometre tatu na kukuma na mbanza Butembo. Bafu tusa minduki na bau, tika mfumu antoto to, tika ndonga luyalu tope tika munisko. Bakeba, ndonga luyalu, kesa dila mvita na ngungu ina. Bitu kuandi na nzila nsinga ya Martial Papi Mukeba.
Mungke tubila batu ya imbi ya ikele na zulu ya Mont Carmel. Mungke zabisa na bau na kuyambula manduki. Bau kubika yao na ntwala ya bambuta ya politiki, tompi ya bamfumu ya MONUSCO, tompi diaka na bamfumu ya makisa. Mutu ambote fete kuyambula yao. Yao kele ndinga na munu ya suka. Bau fete kuyambula yao kilumbu ya suka kele mbasi. Bau futuka na bainzo na bau. Na babwala bau katukaka. Nkangu kele vena zulu ya Mont Carmel kasi nansi nkangu fete kuyambula bantuina pambave bilumbu ke kuisa munkele na dinaka musi ya kusala na zulu ya Mont Carmel munu melomba na mutu meza bantuina na kukatuka na kifuluina.
Na mzidulu na andi salaka na buni ya lumbwa iya meluta ntumini ya makisa MONUSCO sululuaka naba mfumu ya kipolitike, bakalaka, naba ntualisa kimvuka nkangu, batala ina balinda sala samba baka lukingolo ina kezingila. Samu na kimvuka nkangu, MONUSCO kwa misa luyalu ya buwala ti, andike sadisa disolo na bimvuka ya bimpumbulu ya minduki kena kizunga ya Ituri. Samu ti, mvutu baso saka na nzila makesa ya mepesa mvutu ya matonsa mbote ve, na kwa musu ya imezingila bamvula 15. Inki ya kubwe la Anselme Maswa na ntangu mesu ni kankuni la Beto Isaac Remoyope.
Kulandana na kukondana ya kuwakana kati ya bimvuka ya minduki na Ituri, ntualisi ya Société Civile na Ituri melomba na MONUSCO na kulomba na luyalu na kuyidika masoloti bimvuka ya minduki ya Ituri. Pamba ve, FRDC nwanisaka mingi bimvuka ina na anti ya Irumu Kansi mambu kema na ve mpi nkangu kele kaka na kukwamisama. Bantuke fua bankaka kena kutina. Samu na yandi, ngemba ya kileka kele na minduki ve Kansi na masolo ya kileka. Mambu mingi salamaka meza bisa yandi, samu na kusosa mvutu na kukondana na ya kuwakana ina kasi yoke munana nde bafumu yanti ke munisa luzolo ve ya kumanisa diambu ya kobra matata ndambu na yandi komanda mfumu ya makesa ya MONUSCO General Derek Ngwebi mendi madiambu metu ba Société Civile ya Ituri na kusosa mvutu na ndemama. Société Civile ya Ituri ke lomba diaka na luyalu kusalisa bantu kiteso mafunda kumi na iya katukaka na bivuka ya minduki ya Ituri baina vandaka ve na manaka ya DDR sambu na kuvutuka na luzingu ya ba civile kaka sambu na yandi bantu ina kile kigonsa samu na kutaninama ya province.
Anseme maswa beto bika kizunga ya Ituri beto kwenda na ina la chopo samu beto zabisa bampangi nde na kati ya batu ya buloko kama mosi makumi nana na iya kizingilaka na buloko ya osio miba kama nantama ba kilometri kumi na nsambwadi samu na kukuma na mbanza Kisangani batu makumi sambanu na iya tinaka lumbwa iya meluta na wola zole ya mpipa mingi baka tukaka na bunya tika basa laka sala mavanga ya imbi mbonso misu nika ya mkundi na beto Jacques Mukonkole.
Bantu ya boloko salaka dibulu kati yanzo ya kulala ya mosi ya bantu ya boloko na ntwala ya kutina kati ya mvula vanuka. Kati na bo ba civil makumi ia na tatu, ba soda makumi zole ti polisye mosi. Polisye ina vatanina tina kampi ya mbulaka munduki. Sambanu kati ya batini ina kele na ndola ya bavula katuka kumi ti makumi zole ya boloko, tatu ndola ya lufwa, ia ya boloko ya luzingu, bankaka ya boloko nanti ya mvula kumi. Diambu yai za banaka na ntangu kivuka mosi ya bantumwa ya munisko, ya parke ya grande instance eti ya division ya luyelu ya masonga kuendaka na boloko ina. Ba polisye kumi na zole ba ina kitani na pana kele kaka na masasi zole konso polisye. Diaka bantadi na boloko ina mingi kati na boke futamaka ve. Yo ina kisalu ya masonga ya munisko kelomba na banfumu yanti na kujidika luzingu ya bantadi na boloko ya usiyo. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Tangu ntwalisa buloko mwangisaka ntsangu ya kutina ya batu yina na nabulamaka pe bavu tisaka bau na buloko tika baki na kuwa kimbangi na bau na ba OPG kisadilaka kuna na buloko lukula lumbaka yao kilandi ya zuzi nkuluti ya parke ya nene kena Kisangani. Yazi bukaka kubanda mazono kuna na mbanda Goma na Kizunga Kivu ya Nodi, lukutakani ya bamfumu antoto ya Kizunga Mazanga Nene mesangisa bantualisi ya bambanda yai, mbanda Rubavu na Rwanda, mbanda Goma na Kongo, pe ya Bujumbura na Burundi, Kintwadi na Bamvwala na Bao, baki na kusubasana ndika na Disolo, baki kubika Samu Bazinga Kintwadi na Ngembama. Mesu nika mkundi na Beto Christian Mapindano na Nino na Nge Bernardine Diambo.
Lukutakana uina kena kulandakana na ina meta la kimvuka baki na kubokea na Kifransa, Association Internationale de Mer Francophone, ndemetinda ti lukutakano yai Salema na Goma. Mingi mingi samu nakutala mfe kuzaba bisalu na bau, kukubongsa bisalu ya nkaka, yina balenda kuza sala na bambula kena kuiza. Kifanusu neti mutindo kimvuka ina mekuza tunga, bisika koloba mbizi ya maza na la kivu na ndambu ya Kongo. Mpe, mutindo wako zaka bongsa masolo, samu nakufukinisa, makanda tomi mvila mpe kubwela ngolo, na bako peke talaka mambu ya bilanga na Rubavu kuna na Rwanda mpe na North Kivu. Nyonso ya yike samu nakutomisa, nguiza ni kati ya mavula, yina kera banjulu ya suwa region ya Grand Lac. Mpe kubongisa balukano yina kesa unandanda bantu nyonso kati ya bayanti ya Rwanda, RDC, mpe Burundi. Beto zabati ya kipidina bamfumu ya mbanza ya Rwanda ya Goma, Bujumbura, mpe ya Rubavu na bantuma inyo European ya CIRGL bwela diaka ba guverner ya Banor pe Sud Kivu ata kompe na kilandi ya guverner ya Kinshasa. Ba onde kuzaka vukana na lukutakanu yina na Goma, Bernardin Diambusamna, Radio Kapi.
Bilumbu kena kuiza binzonzi ya Kizunga la Chwapa ke kuiza bukilisa ntualisi ya Kizunga na bao sonikaka kinzonzi buimbo mbeli puna makana tirituale ya Monkoto kilumba tatu na nkokela tata ya imefunda bibila lokula ntsadulu ya imbi ya ntualisi Cyprien Lomboto yake ntsangu sonikaka nkundi na Beto Paul Richard Malingela na ino nangie Dani Kindanzita.
Bambangi mingi metuba kumanga mfumi ya Kizunga Cyprien Lomboto vandaka Monika yakele mutindu ya kukonda nguizani mpe kufundila mesala bangonda mingi kati ya bainzo ya bisalu na Kizunga kati na yao mfumi ya Kizunga na bilo ya inzo ya bantuma ya nkangu na kulandaka mukanda ya ntuma ya nkangu boimbo bame fundila mfumi ya Kizunga ya kusala kisalu mbote ve kusadila mbongo na mutindu ya imbi kukonda luzito na bantuma ya nkangu nkadulu ya mbote ve mpe kukonda kuwizana na kilandi na yandi kusadila matabisi ya mambo ya mavimpi mambo metuba mukanda ya ikele ya Luvunu samu na kubebisa mambo yandi kena kusala samu na yandi bambuta ya politiki na Chwapa fwana zikisa mambo metadila minsiku ya Balapolo yina kena kutubila mambo lenda sala konso bisalu na Kizunga na bantangu beto mebaka mfumi ya Kizunga bwela pelezida ya inzo ya bantuma ya nkangu ya Chwapa mebika buende kilumbu ya iya bame kwenda na Kinshasa sika bame bokila bau na bambuta mutindu ya kukandika mukanda yae metu babaina metula yao maboko mpamba ve bazolaka bandila mambu kele na mukanda yae kilumbu ya tanu.
Tsangu ya kili ndeke manisa ntsangu beto kubikaka bubu beto meza bisande bake zika nzutu ya mbuta Roger Sambai Mutenda vandaka ntualisa kimvuka vandaka vuvila bazuzi na bwala singa magi na nkufi pe vandaka ntualisa ntete na nganda ntsambu sulu bake zika ndi na la necropole entre ciel et terre awa na Kinshasa beto zabisa tendi ti kilumbo ba belaka kimbevu ya kulembisa binama inamena tandi na lufu atata hii vandaka sala na inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires pe kufuaka na lumbu 15 ya ngonda 10 kuna klinike Ngalima. Petu wa kimbangi ya luzingu na yandi tika kilandi na yandi Edmond Isufa na nzila nsinga na Jeff Ngoi.
Lukula mutu ketu ula kabisa di Jeff Ngoi, ndiye monaka mutindu yani vandaka sadila. Mutu beto ndimaka, pe beto kena kundima. Lukula mosi ya bambuta ya mambu ya Lusambusulu na Kongo. Mosi ya baina vandaka nwanina mambu ya Kimpwanza, ya baina kesambisaka, mpe Kimpwanza ya ba magistra. Yandi pesaka Luzingu na yandi na kunwanina mambu metadila Busonga. Busonga ya mutindu ya Mbote. Mvita na ina metadila kukonda kusala Mbote. Mutindu bene meza bayao ya vandaka mvita ya Ngolo. Nzila na yandi kuzaka Monika ya mambu kena kuiza nene ya mutu mesala kukondwa kubaka samu na mutindu yandi vandaka sadila.
Matuna binu bampangi pesaka bito jikutu na tsangu bakungula bankundi la munu ya mikumina binu ambenga masine ya Jean Noel Mukondo na lugiatusu ya Mimi Engumba Mulongo bito nyusu na intu ya Pele Kipela Mondo bampangi mizulila binu ntuka sabala angemba na nzila ya ndila angemba Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.